Радіо Плеєр, Азаттик Радіо Тиї. Ассалому алейкум, азырлы динлейджилер. Суын 2021 жылын 19 майы, хептянын чарсенбе күнү, суын программамызда Түркменистанда райтларын гирдичилерин ура субсидирленен азыкларын чаклендирилжектиги айтылар. Түркменистанда конституция ве байдык күнү мезуру чарлары менен коштуу ве бийлик маалыматтарыбызды динлептирсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тарыев күнү тазалыктары менен таныштырыярын. Түркменистан geçen sentyabrda kabul edilen konstitusion ütketmelerden son 18-nji maýda baş kanununyň we döwlet baýdygynyň gününi belleýär. Türkmenistan'ın konstitusiyası 1992 yılda kabul edildi ve 3-10 yıllığa kolay dövrün devamında ençemen düzeltişlere ve ütkötmelere tedivar oldu. Bas kanununa 2016 yılda girdilen ütkötmeler Gurbanoly Berdimuhamedowun prezidentlik vezipesinde kalmak mümkinçiliklerini arttırdı. Şeýle de geçen yıl kabul edilen düzeltişlerin neticesinde yurdun parlamenti 2 palatalı ulgama geçirildi. Sonki ütkötmelere layıklıkta geçirilen saylawlaryň jemleri boyunca prezident Gurbanoly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy hem boldy. Berdimuhamedowyň konstitusiýa güni münasibetli döwlet metbuatynda çap edilen halka ýetirilmesinde baş kanunyň adamyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýukary gymmatly hukmunda ikrar edilýändigi aýdyldy. Şol bir wagtda halkara hukuk guramalary Türkmenistany öz baş kanununda kepillendiren adam hukuklaryna hormatlamazlykda, esasy adam hukuklaryna şol sanda söz metbuat din, hereket azatlyklaryna dinsiz baskylamakda. Hökümetden aýry jemgyýetçilik guramalarynyň raýat aktivistleriniň hukuk goraýjylary işlerini çäklendirmekde ýygyrly tanqid edýärler. Azatlygyň tebitde kavarçylary, büdjetçileriň, studentleriň, okuwçylaryň we tans toporlarynyň gatnaşmagynda ir saat 8-den öýläni çylny mezwur çäherleriň geçirilendigini, olara tomosy çökmünde gartasyn adamlaryň gatnaşdyrylandygyny habar berýärler. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko polisiýanyň we howpsuzlyk gullukларynyň demonstrantlary ýaraglardan okatmagyna ygtyýar berýän täze kanunyna gol goýdy. 17-nji maýda çykarylan kanuna laýyklykda kanun goraýjy gullukларynyň ofitserleri demonstrantlara garşy fiziki hüjümi, ýaraglary, söwüş we ýürüti teröristleri ulanan halatynda egerde olar kanuny hasap edilse, hiç kimi jogapkärçiligi çekmezler. Bu yurtta demokratik taraftar hereketi basıp yatırmak uğrunda görülen çağrıların arasında rahat hukuklarını ve mağlumat azatlığını itiçaklendiriyen aprelde kabul edilen giyingerimli kanunçuluğun bir bölüğü oldu. Geçen avgustdaki prezidentlik saylawlarında Lukashenko yeniji dilip ıglan edilenden sonra yurt boyunca 14 000 Belarus yürüyüşleri geçirdi. Opozitsiya lideri Svetlana Tikhanovskaya ve onun taraftarları prezidentlik saylawlarının neticelerinin kalplaştırılandığını aydarlar. Rusiýanyň daşarky aňtyp gullugynyň, ýagny SVR-iň başlygy özüniň garamagyndaky darasynyň SolarWinds-e garşy kiber hüjümini amala asyrandygy barady aýplamalary red etdi. Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň aňtyp gullukları bu hüjüm bilen iltişikli Moskwany aýplaýarlar. Bu sebäple Amerika Rusiýa garşy sanksiýalary hem girdipdi. 2020-nji ýylyň dekabrynda üstatçylan hüjümde hakerler Amerikanyň SolarWinds kompaniýasynyň programma üçinçiliginiň täzelenmelerine ziýany kod girdipdi. Bu sebäple Birleşen Ştatlaryň 9 federal gullugy we saxta pudoň ýüzlerçe kampaniýasy ziýan çekdi. Bu öňe sürmeler yaramaz detektiw hikayesine çalym edýär dip SVR-iň direktori Sergey Narishkin 18-nji maýda BBC-niň rus gullugyna aýtdy. Özbek opozisiýa siýasatçysy güýzdäki prezidentlik saýlawlaryna hasaby durmak üçin ilkinji synansygy ret edilenden soňra partiýasynyň ýangadandan gol toplama kampaniýasyna başlandygyny aýtdy. Hydyr Nazar Allagulowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä geçen hepde Özbekistanyň Adalet ministrligi onuň Hakykat we Ösüş Sosial Demokratik partiýasyny toplanan gollaryň aglaby bölüginiň nädogrudygyny aýdyp hasaby almakdan ýüze uryptyr. Adalet ministerligi biziň partiýamyzy goldap gol goýan 27 adamyň ardyn çykandygyny aýtdy. Ministerlik 2044 adamyň gollarynyň haýsy maksat üçin toplanandygyny bilmändikleri üçin soňundan olardan 100 öwrendigini aýtdy diýip Allagulow bellädi. Ministerlik Azatlyk radiosyna Allagulowyň ardasynyň gollardaky näsazlyk sebäpleri ret edilendigini tasdiklady. Allagulow we onuň partiýasynyň goldaýanlar Azatlyk radiosyna aprelde ýurt boýunça ýerli häkimetleriň olaryň partiýanyň goldawyny goýun gollarynda nize urmakları üçin basys edýändiklerini aýdypdylar. Özbekistanda Nowy Tak prezidentlik saýlawlary 24-nji oktýabrda